Šobrīd Latvijā krūtsvēža skrīninga programmā iekļauj sievietes no 50 gadu vecuma, nodrošinot bezmaksas profilaktisku krūšu izmeklējumu reizi divos gados, taču kā rāda pētījuma dati, saslimšana arvien biežāk skar aizvien jaunākas sievietes. Krūtsvēža pacientu un atbalsta grupas vadītāja Ilva Lilmā uzsver, ka būtiski arī nodrošināt, lai skrīninga izmeklējums ir pieejams arī sievietēm attālākos Latvijas reģionos. To būtu iespējams veikt, nodrošinot izmeklējumu iespēju tuvākajā veselības aprūpes iestādē vai organizējot mobilo mamogrāfijas punktus.
Par Rīgu man varbūt nav tik lielu važu vai Rīgas apkārtne, bet tālākiem reģioniem arī šī izmeklējuma pieejamība ir ierobežotāka. Ja? Citu valsts pieredze ir tāda, ka šie skrīninga iespēja ir jau vecumā no 14 gadiem, un es arī uzskatu, ka ja tā būtu šeit Latvijā, tas būtu kaut kāds solis rūpēt par sievietes veselību.
Ir jāuzlabo arī skrīninga uzaicinājuma vēstules forma, padarot to personīgāku, norāda Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas viceprezidente Dāce Matule. Viņa stāsta, ka šobrīd vēstules nosūta pa pastu uz deklarēto adresi, kas nevienmēr sievietes sasniedz, tāpēc būtu svarīgi viņas uzrunāt arī caur ginekologiem un ģimenes ārstiem.
Kā mūsu kolēģi onkologi saka, vēzis paliek jaunāks. Cerībām raugos uz šo faktu, ja tiks uzsākts valsts apmaksāts skrīnings no 40 gadiem, jo tas ir pierādāms, ja mēs ļoti agri atrodam krūts vēzi ļoti agrā stadijā, tas ir 99% izārstējams, tā kā mēs varam runāt par to, kad mēs saglabāsim ne tikai sievietes veselību, bet arī dzīvību.
Diemžēl secinājumi, ka vēzis paliek jaunāks, liek arī par pārbaudēm domāt agrāk. Tā norāda Veselības ministrijas veselības aprūpes departamenta direktore Sanita Janka. Viņa stāsta, ka slimību profilakses un kontrolas centrs izvērtais skrīningu efektivitāti, lai saprastu, kādus uzlabojumus nepieciešams veikt.
Lai, teiksim, tādu pārmaiņu ieviest, nu tas prasītu līdz gadam, jo šeit ir jāpārorganizē gan pati šī loģistika, gan pakalpojumu sniedzē. Tur ir daudzas lietas jāizdara, bet to var izdarīt. Pirmais, kas ir svarīgākais, pieņemt lēmumu, kad patiešām šī skrīninga no 40 gadi ir attaisnojies un kad tādā vecumā, diemžēl, ir tik daudz vēžu gadījumu, kurus varēja atklāt skrīningā.
Arī Saeimas onkoloģijas pacientu atbalsta grupas vadītāja Saeimas deputāte Ingrīda Circene no Jaunās vienotības atbalsta ideju, uzsverot, ka 40 gadi varētu būt laiks, kad krūtsvēzim sākt pievērst uzmanību.
Tas ir mans sapnis, ka katrs ārsts atgādinātu sievietēm un pajautātu, vai jūs esat veikusi vēža skrīningu. Diemžēl mums atsaucība uz šiem valsts apmaksātajiem skrīningiem ir pilnīgi absolūti nepietiekama. Ja no 2009. gada valsts apmaksā un individuāli uzaicina uz šo skrīningu, mēs nevaram dabūt vairāk par trešo daļu no sievietēm, kuras tiek uzaicināts uz zemes kakla vēža skrīningu, uz krūts vēža skrīningu.
Vēža pacientu organizācijas, asociācijas un citi eksperti atbildīgajām valsts institūcijām ir iesnieguši vairākus priekšlikumus krūtsvēža skrīninga aptveres uzlabošanai, cerot uz atbalstu un to tālākai virzībai Saeimā. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.